Ethiopian enna walitte buinsa droning gargaramu chef hayyonnis miida lammi wonaragay san kaya desajiru ta'u ibsajiran Salem Solomon kanarat gaba sakinde sete qabdi kuno
Ojjetonni baaburamin anda kubrat walitte qabamani turan walwaransa Ethiopia kesat kannen ayyaran ammalayyi yokan droniidan halelan ratrawote amajji kudan nanno tigray bakka sabri jeda mukesat kannen miidan ragay namoto kudatoro bakesa rahiddun dubartota min anda akkatju folitte qabamani turan kannen ijan argana kajedanit droni wonsun bombi itun darbindura samirra balaliya turan samboda ummatin rifate garu daqiqawon hanga tokko boda martinu sagale dukasa gudda dagani iya turan Dubarton harre wonille du'u argusani ojjetonni gargarsa Agence France Presse ifsaniru tokkuma motumota kajedet ergetel qababara kuma lamabdigdemi lama qabe yotiqqate halella umnonni qillensa Ethiopia rawotanin nanno tigray kesat civilonni dibatokof saddet ajjefamaniru halella len hangito komora baqataf namota qeerra buqan kesejratan ratrawochu tokkuma motumota beksisera tayarna maleyi biyoti ala tojjetaman Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed walwaran sabati le kudashanif tureke satti umnoti tigray rat akafulle fatan gargare jira garu heddun halella civilo tarratrawatu balale fachudan waet ayaran amaleyi kan gafi ke sagalchan Wim Zwijnenberg Netherlands ke sakamat effat jarmia wae walittbu inso qoratuf fayedama technology waranaf qoratara biyonni kannen bironille fakenya Ethiopia kan hordofani rakole biye kesaf droni fayedamu dandau jechuna kekkachisan Nigeria dabalate biyonni Africa droni ka qabaniyotaw umnonni ala kanaka United States France halela shakamto to shoror kesota dachi Africa rat droni fayedamaniru walworan sicher gajal qabe motumman Ethiopia droni akafayedamu oksatin qabanne yero tokotokos fagenyarra halela rawocho akadandau beksisature Hogganaan humna qilleensa Ethiopia Lieutenant General Yilma Mardasa Batisa Dasa barakuma lamabdigdama keessa sabaa himaaleef ibsa kennaniin yeroon kun yeroonuti waajjira keessa teenyee qubaan furtuu barbaanne tokko tuqne manni irratti fuulleffanne barbadeessinu jedhanii turan humna qilleensaa keenya bifa kanaan ijaaraa jirra jedhaniiru malli qunnamtii naannoo Tigraay keessaa cufataa ta'us hayyoonni sadarkaa addunyaa kan akka Zwijnenberg bakka droniin itti fayyadameef kan akkamii akka ta'e adda baafachuuf ragaa qabatama argachuuf yaalii godhaniiru keessumaa droniiwwan kun maaddeen isaanii eessa akka ta'e tarii biyyoollaa eertiraa bakka tokkummaan emireetota arabaa maaddee waraanaa riphxee loltoota huutii kanneen yemaniin loluuf itti gargaaramanirraa ta'uusaa beekuu barbaadu iraan gurgurtaa droonii yookaan meeshaalee qaama droonii iraaq libaanan yemaniif dugdee gaazaa keessa gareewwan jiran waliin hariiroo jiru cimsuuf itti gargaaramtii jechuudhaan marsariitiin gabaasaaleen dhugaa ta'uusaanii adda baasu kan Belinkat jedhamu ibsee jira. Zwijnenberg akka jedhanitti Itoophiyaan amma toora kana keessa seenuusheef ragaa mul'isu jira. Bona darbe balaliiwwan Itoophiyaa seenaniif ba'an kan Iran Republican Guard kan ministirii maallaqaa United States uggurarra kaa'e argamu tuqaniiru. Turkiinis gabaa droonii kana keessa qooda olaanaa qabdi. Marsariitiin oduu Al-Monitor Turkiin droonii 13 Itoophiyaatti gurguruu ishee gabaasee jira. Kunis kan ta'e muummichi ministeeraa Abiy Baatii Hagayyaa keessa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguudhaan waliigaltee waraanaa erga mallatteessanii booda. Waa'ee gurgurtaa kanaaf fayyadama droonii kanaa ilaalchisee ibsa bal'aa argachuuf imeeliiwwan hedduun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa akkasumas dubbiimtuu muummicha ministeeraa biilanesii yuumiif raadiyoo sagalee ameerikaarraa ergame deebiin arganne hayyoonni akka jedhanitti turkiin biyyoota afrikaa kanneen birootis droonii waraanaa xixiqqoo gurgurte sodaa jedhu qabu yeroo ammaa turkiin biyyoota afrikaa 25 waliin waliigaltee waraanaa akka qabdu yoo ta'u morokoottillee drooniiwwan gurgurtee jirti. Afrikaa dabalatee lakkoofsi droonii gara alaatti ergamanii dabalaa waan adeemeef yaaddoon keenya biyyoonni Afrikaa hedduun drooniiwwan waraanaa gargaara muka jedhu hayyoon finxaaleeyyii biyya keessaa irratti duula geggeessamu irrattis yoo ta'e sana gargaaramuun yaaddoo guddaadha. Mootummoonni Afrikaaf gamtaa Afrikaa dabalatee dhimma isaa furmaata itti kennuu qabu jedheen yaada gareeleen hawaasa siivilii adda addaaf hayyoonni seeraa yaaddoo wal fakkaatu dhiyeessan illee jiru jechuudhaan Neezerlaandis keessa ka maaddeffate jaarmiyaa waa'ee walitti bu'iinsa qoratuu fi fayyadama teeknoolojii waraanaaf qorataa akka ta'an Wiim Zuijnenberg dubbataniiru.